Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αφρική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο Δ. Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο οποίος για πολλά χρόνια δίδαξε 18 επί 18 συναπτά έτη στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών πριν πάει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο κύριος Πλατιάς έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πολλά εξειδικευμένα προγράμματα στρατηγικής σε όλο τον κόσμο. Είναι χαρά και τιμή για μας που τον καλούμε 2-24 ώρα πριν από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία γίνεται με την ευκαιρία της εκδόσεως του βιβλίου του «Αποδομώντας την παγίδα του Θουκυδίδη» και το διοργανώνουν το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδου και οι εκδόσεις «Διάβλος». Ο νέος ψυχρός πόλεμος, γεωπολιτικός ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Το ποιοι θα μιλήσουν θα το πούμε στην συνέχεια. Καλωσορίζουμε τον καθηγητή Αθανάσιο Πλατιά. Καλώς ήρθατε, χαρά και τιμή, θα το επαναλάβω, η σημερινή φιλοξενία σας στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλημέρα σας κύριε Χούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με μεγάλη χαρά να τα πούμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την γενικότερη γεωπολιτική εικόνα. Είχαμε πριν από 2 σχεδόν χρόνια, συμπληρώνονται στις 24 Φεβρουαρίου, μια τεκτονική αλλαγή στην Ουκρανία. Από τις 7 Οκτωβρίου έχουμε και μια ακόμη στην Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις στην Γάζα, αλλά επίσης υπάρχει και η μεγάλη εικόνα, αυτήν η οποία αποτυπώνεται και στο θέμα της εκδήλωσης που ανέφερα νωρίτερα, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που διαμορφώνει ένα σκηνικό για το οποίο θα θέλαμε να ακούσουμε τον καθηγητή στρατηγικής και πολυγραφότατο Αθανάσιο Πλατιά να προσεγγίζει, να δίνει συνοπτικά τις παραμέτρους της κατάστασης.
Ας ξεκινήσουμε ως εξής. Όλοι αναγνωρίζουν ότι το διεθνές σύστημα είναι ρευστό. Είναι μια περίοδος που έχει τελειώσει η αμερικανική ηγεμονία, η οποία άρχισε με το τέλος του ψυχρού πολέμου από το 1991, και η λήξη της τοποθετείται στην αρχή της κυβέρνησης Τραμπ το 2018. Mm-hmm. Ήταν μια περίοδο που κυριαρχούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο διεθνές σύστημα. Αυτή την περίοδο, την περίοδο της αμερικανικής, αν θέλετε, κυριαρχίας, σημειώθηκε μια τρομακτική άνοδο της Κίνας. Η Κίνα από το 1980, που ήταν περίπου στο 8% του αμερικανικού ακαθαρίστου εισοδήματος, τώρα με όρους τρεχουσών συναλλαγών είναι περίπου στο 80%. Και αν πάρουμε το δείκτη αγοραστικής δύναμης, έχει ήδη ξεπεράσει οικονομικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν είναι καθαρό ότι βρισκόμαστε σε μια συστημική αλλαγή, ένα power transition. Για μένα έχουν δημιουργηθεί 2 μπλοκ. Δεν συμφωνώ με όλη αυτή τη συζήτηση για πολυπολικό σύστημα. Mm-hmm. 2 είναι η σοβαρή πόλη. Αν θέλετε, ο θαλάσσιος πόλος με ηγέτη τις Ηνωμένες Πολιτείες που περιλαμβάνει μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς χώρες της Βορείου Αμερικής όπως ο Καναδάς και θαλάσσιες δυνάμεις όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, αυτός είναι ο θαλάσσιος πόλος και ανταγωνίζεται έναν υπηρωτικό πόλο που ως ηγέτη έχει την Κίνα, αλλά σημαντικός παίκτης εκεί είναι και η Ρωσία, που ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε τη Ρωσία με την Κίνα πιο κοντά, και το Ιράν. Αν θέλετε λοιπόν, υπάρχει ένα τρίγωνο πρώην υπηρωτικών, πρώην αυτοκρατοριών, οι οποίοι συνεργάζονται και η βάση τους είναι η Ευρασία. Άρα λοιπόν έχουμε μια σύγκρουση υπηρωτικών δυνάμεων με θαλάσσιες δυνάμεις, και εκεί που συναντώνται αυτές οι δυνάμεις, που είναι στην περιφέρεια της Ευρασίας, η οποία ξεκινάει από τη Βαλτική μέχρι την... από τη Βαλτική μέχρι την Βόρεια Θάλασσα, μέχρι την Μαύρη Θάλασσα, τον Εύξεινο Πόντο, που είναι η περιοχή της Ουκρανίας που έχουμε πόλεμο. Από εκεί και πέρα συνεχίζει στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχουμε την αστάθεια την οποία βλέπουμε λόγω της Τουρκίας αλλά και λόγω του Μεσανατολικού. Προχωράει στον Περσικό Κόλπο, που έχουμε την αστάθεια που βλέπουμε με το Ιράν και τους Χούθη. Συνεχίζει στον Ινδικό ωκεανό, και από εκεί και πέρα στη Νότια Συνική και στην Ανατολική Συνική, που έχουμε το θέμα της Ταϊβάν. Αν το δούμε λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Δύση, που είναι η συμμαχία των ωκεάνιων δυνάμεων, ο Ατλαντικός κόσμος αν θέλετε, αντιμετωπίζει στην περιφέρεια της Ευρασίας τρία μέτωπα τα οποία είναι θερμά και ένα μέτωπο ενυπνώσει. Το θερμό μέτωπο είναι η Ουκρανία, είναι η Γάζα, είναι με τους Χούθη στην Ερυθρά που αγγίζει και όλο τον Περσικό, και αυτό που υποβόσκει είναι η Ταϊβάν. Όπως βλέπετε λοιπόν, εκεί που συναντώνται οι θαλάσσιες με τις υπηρωτικές δυνάμεις υπάρχει αστάθεια. Αυτή η αστάθεια επηρεάζει και την Ευρώπη προφανώς, και την Ελλάδα, και θα δούμε αργότερα τις γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτής της αστάθειας. Εγώ λοιπόν βλέπω ένα διεθνές σύστημα που έχει δύο πόλους και όχι πολλούς. Η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, ακόμα και η Τουρκία μιλάνε για πολυπολικό σύστημα. Δύο είναι οι πόλοι. Μόνο και μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ελέγχουν περίπου το 44% του παγκόσμιου πλούτου, αν μιλήσουμε με όρους τρεχουσών συναλλαγών, και πάνω από το 50% αν μιλήσουμε με όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτοί είναι οι δύο πόλοι, και από εκεί και πέρα έχουν συμμαχίες. Η Αμερικανική Συμμαχία έχει τις χώρες που περιέγραψα, η Ανατολική Συμμαχία με βάση την Κίνα έχει τη Ρωσία και τον Ιράν, και αυτό μαγνητίζει ένα σωρό χώρες Κεντρικής Ασίας. Οπότε έχουμε δύο πόλους που, θα τολμούσα να πω, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας θυμίζει σε κάποιο βαθμό τον ψυχρό πόλεμο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα είναι ακόμα πιο έντονη η απειλή για τη Δύση, γιατί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η Σοβιετική Ένωση δεν έφτασε πάνω από το 40% του αμερικανικού πλούτου. Μάλιστα. Ενώ τώρα η Κίνα με κάποιους δείκτες το πλησιάζει και με κάποιους άλλους δείκτες το έχει ξεπεράσει. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα τρομακτικό γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των δύο κολοσσών, όπου όπως βλέπετε βγάζει πάρα πολλές παρενέργειες, ειδικά εκεί που συναντώνται οι υπηρετικές δυνάμεις, και είναι όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία περιέγραψα.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Αθανάση Πλατιά, παρατήρησα την ώρα που μας εξηγούσατε για τον θαλάσσιο πόλο αλλά και για τον υπηρετικό πόλο σε αυτό το διπολικό σύστημα όπως εσείς το αναδεικνύετε, να μην περιλαμβάνονται στην περιγραφή σας δύο χώρες οι οποίες η μία ανέκαθεν ήταν πολύ σημαντική του παράμετρος του θαλάσσιου πόλου, αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλώ για το Ηνωμένο Βασίλειο, και μία άλλη η οποία αναδεικνύεται σε κορυφαίο ανταγωνιστή της Κίνας, δηλαδή του ενός εκ των δύο πόλων, εννοώ την Ινδία. Θέλω λοιπόν μέσα από αυτήν την παρατήρηση να σας ρωτήσω ευθέως κάτι. Βλέπετε ότι ο θαλάσσιος πόλος προσανατολίζεται ή έχει στον πυρήνα του το Βορειοατλαντικό σύμφωνο? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ξέσπασε το Ουκρανικό, όλοι μιλήσαμε για την εκρανάσταση του ΝΑΤΟ, εντός εισαγωγικών βέβαια, Και επίσης βλέπουμε από την άλλη μεριά, αν θέλουμε να δούμε τον υπηρετικό πόλο, να υπάρχει μία διασύνδεση αυτού του πόλου Κίνας, Ρωσίας, Ιράν με το Shanghai Cooperation Organization, δηλαδή με το σύμφωνο της Σανγκάης, το αντινάτο εντός εισαγωγικών, και πού παίζουν αυτές οι δύο μεγάλες χώρες, η μία με πολύ μεγάλη ιστορία, η άλλη με πολύ λαμπρό μέλλον από ό,τι όλα δείχνουν.
Και παρελθόν, γιατί η Κίνα ήταν αυτοκρατορία για αιώνες.
Όχι, για την Ινδία είπα, για το λαμπρό μέλλον.
Για την Ινδία, ωραία. Yeah. Να πιάσουμε ένα-ένα. Ο θαλάσσιος πόλος, μέχρι το 10ο αιώνα και μπάσε τόσο μέχρι το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, είχε σαν κύριο πόλο τη Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Όταν η Μεγάλη Βρετανία αποδυναμώθηκε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο, ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν θέλετε, ο θαλάσσιος πόλος βασίζεται κυρίως στη συμμαχία Ηνωμένων Πολιτείων Μεγάλης Βρετανίας.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά σε αυτό το δίπολο έχει χτιστεί ο Ατλαντικός κόσμος, αυτό που λέμε ΝΑΤΟ, αλλά και θαλάσσιες δυνάμεις όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, κυρίως η Ιαπωνία, ναι, οι οποίες αποτελούν μέρος αυτής εδώ της συμμαχίας. Συνεπώς είναι καθαρό ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι ιδρυτικός πυλώνας του λεγόμενου θαλάσσιου πόλου. Αν θέλετε, ήταν η πρώτη που ξεκίνησε επί τρεις αιώνες αυτοκρατορία, την οποία τώρα τη διαδέχθηκε, Pax Britannica, την οποία διαδέχθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Pax Americana, και αυτή τη στιγμή διατηρούν, αν θέλετε, την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές σύστημα, αλλά έχουν έναν αντίπαλο. Και τον αντίπαλο εξήγησα ποιος είναι, mm-hmm. είναι η Συμμαχία των Υπηρετικών Δυνάμεων.
Mm-hmm.
Τώρα, όσον αφορά την Ινδία, η Ινδία ιστορικά προσπάθησε να μείνει ουδέτερη, προσπάθησε να μείνει αδέσμευτη, και κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, αν θέλετε, ήταν ο ηγετικός πόλος του τρίτου κόσμου. Προσπαθεί και σήμερα να παίξει αυτό το ρόλο του ηγέτη, αυτό που λένε Global South, στον παγκόσμιο νότο. Όμως, επειδή φοβάται την τρομακτική άνοδο της Κίνας στην περιοχή, την οποία την έχει φέρει σε αντιδικία από και συνοριακή, αλλά και ευρύτερα φοβάται, αν θέλετε, τον ηγετικό ρόλο που παίζει η Κίνα στην Ευρασία, η Ινδία αρχίζει να γέρνει προς τις θαλάσσιες δυνάμεις. Άρα, de facto, και όχι de jure, αποτελεί κομμάτι της συμμαχίας των θαλάσσιων δυνάμεων, με τον τρόπο που προσπαθούν να περιορίσουν την Κίνα σε μια στρατηγική containment στην Νοτιοανατολική Ασία. Αν θέλετε, εκεί η Ινδία είναι και αυτή βασικός πυλώνας, μαζί με την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το λεγόμενο Quad, η συμμαχία των τεσσάρων.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, παρότι η Κίνα, μάλλον η Ινδία, είχε ιστορικά σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή, λόγω του φόβου της Κίνας, γέρνει προς τις θαλάσσιες δυνάμεις, προσπαθώντας όμως να διατηρήσει και ένα βαθμό ευελιξίας και ανεξαρτησίας που δεν έχουν οι υπόλοιποι, για να μπορέσει να παίξει το ρόλο της στον τρίτο κόσμο, όπου στο λεγόμενο παγκόσμιο νότο, Global South, όπου ανταγωνίζεται με την Κίνα για τα ποιος θα ηγηθεί αυτού του λεγόμενου τρίτου κόσμου του παγκόσμιου νότου. Συνεπώς, η Ινδία παίζει σε δύο ταμπλό, και ανεξάρτητη που προσπαθεί να γίνει ηγέτης του παγκόσμιου νότου, αλλά και πρακτικά κομμάτι της Οκεάνιας Συμμαχίας που προσπαθεί να περιορίσει την Κίνα στην περιοχή της.
Μάλιστα. Χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι του μεταξιού, εντός εισαγωγικών, είναι τα στοιχεία εκείνα στα οποία ο θαλάσσιος πόλος και ο υπηρετικός πόλος, σύμφωνα με αυτά που μας είπατε, αναμετρώνται. Αναρωτιέμαι, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Αθανάση Πλατιά, σε αυτήν ακριβώς την σύγκρουση, αν ισχυρές χώρες του ΝΑΤΟ έχουν την δυνατότητα να παλαντζάρουν ανάμεσα στον θαλάσσιο και τον υπηρετικό πόλο, φωτογραφίζοντας έτσι την Τουρκία και την προσπάθειά της από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο ενώνονται κάποια στοιχεία που είναι συγγενικά με τους Τούρκους, ενώ στο σημείο όπου έχουμε Πακιστάν, Ινδία, Κίνα και κάποιους οι οποίοι θεωρούνται συγγενείς των Τούρκων, αν τελικά η συγκεκριμένη χώρα έχει τη δυνατότητα, όντας μέλος του ΝΑΤΟ, να κινείται σε έναν δρόμο αντίστοιχο αυτών της Ινδίας, όπως μας τον περιγράψατε.
Ας το πούμε έτσι, περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν αυτή την ευελιξία. Η Τουρκία αποτελεί μια ειδική περίπτωση, γιατί είναι τοποθετημένη, αν θέλετε, ακριβώς αυτή την περιφέρεια της Ευρασίας, που ο τεχνικός όρος είναι Rimland, ουσιαστικά είναι το δαχτυλίδι γύρω από την Ευρασία. Αν θέλετε, ο Μακίντερ που ξεκίνησε αυτή τη γεωπολιτική θεωρία της σύγκρουσης θαλάσσιων με χερσαίες δυνάμεις και του σημαντικού ρόλου της Ευρασίας, στο χάρτη του είχε το μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας να γέρνει προς την Ευρασία και μόνο το κομμάτι που ακουμπούσε στις ακτές έγερνε προς τις θαλάσσιες δυνάμεις. Άρα από την αρχή, αν θέλετε, που φτιάχτηκε ο χάρτης μεταξύ θαλασσίων και πυρωτικών δυνάμεων, η Τουρκία είχε μια αμφιταλάντευση. Η αμφιταλάντευση αυτή είναι καθαρή και στην ιστορία της. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμάχησε με τις κεντρικές δυνάμεις, ακριβώς, με τη Γερμανία, εναντίον των θαλάσσιων δυνάμεων. Και αυτό, αν θέλετε, μαζί με άλλους παράγοντες, της κόστισε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Πολύ σωστά.
Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί που ήταν που η Τουρκία παλατζάρισε, όταν στην αρχή η Γερμανία είχε το πάνω χέρι, χωρίς τυπικά να συμμαχήσει με τη Γερμανία, ήταν de facto συνεργάτης της Γερμανίας. Έγερνε προς τη Γερμανία. Όταν από το 42 ο πόλεμος ισορρόπησε, η Τουρκία άρχισε να διατηρεί αποστάσεις και από τις δύο πλευρές. Ήτανε πραγματικά ανεξάρτητη και από τα δύο μπλοκ. Όταν προς το τέλος άρχισε να γέρνει πλάστιγγα υπέρ των δυτικών, άρχισε σιγά σιγά να γέρνει υπέρ των δυτικών και το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, του 1945 κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και κάθισε στο τραπέζι των νικητών. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ιστορικά η Τουρκία πάντοτε αμφιταλαντευόταν μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Μετά, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ένιωσε απειλούμενη από τη Σοβιετική Ένωση. Οπότε ήταν μονόδρομος η συμμαχία με τον ΝΑΤΟ. Ήταν η περίοδος, αν θέλετε, που οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Τουρκίας ήταν σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι που κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Εκεί η Τουρκία άρχισε να δείχνει ανεξαρτησία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν θέλετε, η γεωπολιτική συγκυρία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση, αν θέλετε, και της Γιουγκοσλαβίας, άρχισε να δημιουργεί αυτοκρατορικές νοσταλγίες στην Τουρκία, σιγά σιγά. Να καλύψουν δηλαδή τα κενά που άφηναν αυτές οι αυτοκρατορίες τόσο στον Κάφκασο όσο και στα Βαλκάνια. Άρα άρχισε μια δυναμική η οποία εξελίχθηκε ακόμα περισσότερο από το 2002 που ανέβηκε ο Ερντογάν στην εξουσία, με την Τουρκία πολύ καθαρά να δείχνει ηγεμονικές τάσεις, προσπάθειες αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτό που λέμε νεοοθωμανική νοσταλγία, παίζοντας και στον Κάφκασο και στα Βαλκάνια αλλά και στη Μέση Ανατολή. Γιατί, αν θέλετε, η γεωπολιτική συγκυρία την ευνόησε και εκεί με την αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ κυρίως, που κατέρευσαν ένα σωρό κοσμικά κράτη στην περιοχή, και αμέσως μετά με την Αραβική Άνοιξη το 2011, που ουσιαστικά δημιούργησε ένα τρομακτικό κενό ισχύως που η Τουρκία προσπάθησε να το καλύψει με ρόλο στη Συρία, στο Ιράκ, με στρατιωτικές επεμβάσεις σε αυτές τις δύο χώρες. Αν θέλετε, ένα διάστημα ηγεμόνευε και την Αίγυπτο μέσω των αδελφών μουσουλμάνων. Αυτό ευτυχώς κράτησε λίγο. Και ουσιαστικά συμμετέχει στον πόλεμο της Λιβύης, όντας το κύριο στήριγμα της δυτικής πλευράς της Λιβύης. Συνεπώς, χρησιμοποίησε όλη αυτή την αστάθεια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και της Αμερικανικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή, της πολεμικής εμπλοκής εννοώ, ώστε να αρχίσει να διευρύνει την ισχύ της σε αυτά τα τρία μέτωπα, Βαλκάνια, Κάυκασο, που συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο εναντίον των Αρμενίων,
στον Ακόρνο Καραμπάχ. Στο Αρτσάχ πρόσφατα.
Ακριβώς με το Αζερμπαϊτζάν, Ιράκ, Συρία, συμμαχία με τρομοκρατικές οργανώσεις του ISIS και τα παρακλάδια και με τους αδερφούς μουσουλμάνους σε όλη τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης και της σήμερα της Λιβύης και αν θέλετε και με εμπλοκή στη Γάζα. Ας μην ξεχνάμε ότι το 2011-2012, δεν θυμάμαι,
το Μαβί Μαρμαρά και λοιπά.
Το Μαβί Μαρμαρά, ακριβώς επειδή η Τουρκία προσπάθησε να στείλει τάχα ανθρωπιστική αλλά εμέσως και στρατιωτική βοήθεια στη Γάζα, και ας μην ξεχνάμε ότι στα πρόσφατα γεγονότα στη Γάζα ο περισσότερος οπλισμός για τους Παλαιστίνιους ήρθε από τη Δυτική Λιβύη μέσω Τουρκίας. Και η Τουρκία ήταν μαζί με το Κατάρ από τους βασικούς χρηματοδότες.
Λοιπόν.
Στη Γάζα και επίσης, αν θέλετε, η Κωνσταντινούπολη ήταν η δράση, ήταν η βάση των ηγετών της.
Οι οποίοι κυκλοφορούν και με τουρκικά διαβατήρια.
Ακριβώς.
Λοιπόν, μας φέρατε αριστοτεχνικά από τη μεγάλη εικόνα σε μια μικρότερη περιφερειακή που μας ενδιαφέρει. Θα σας ρωτήσω ευθέως πριν μπούμε σε κάποια πράγματα τα οποία μας αφορούν ως ελληνισμό, αν ο θαλάσσιος πόλος έχει την πολυτέλεια, αφενός το πρώτο ερώτημα είναι να χάσει, να απολέσει την Τουρκία σε αυτήν την γεωπολιτική κόντρα με τον ηπειρωτικό πόλο, ή να το πω λίγο πιο ξεκάθαρα, αν έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί όλες αυτές τις νεοοθωμανικές φαντασιώσεις της γειτονικής χώρας και, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία πώς επηρεάζει την Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας βασικοί παράγοντες είναι και η Ελλάδα και η Κύπρος.
Όπως είπα ιστορικά, η Τουρκία αμφιταραντευότανε. Τώρα, νομίζω ότι η στρατηγική που ακολουθεί θα τη χαρακτήριζαμε ένα ιατρικό όρο ερμαφρόδιτη. Στην πράξη είναι και στις δύο πλευρές. Όπως ο ερμαφρόδιτος έχει δύο φύλλα, η Τουρκία είναι και στη Δύση και στην Ανατολή. Είναι μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά ταυτόχρονα ακολουθεί πολύ στενές σχέσεις με τη Ρωσία, κυρίως ενεργειακές, και με την Κίνα. Και να εξηγήσω. Ενεργειακά, ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν θέλετε, έκοψε τις σχέσεις τις ενεργειακές Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Αυτό φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο με την εκτείναξη των αγωγών North Stream 1 και North Stream 2, που ουσιαστικά σταμάτησε τον κύριο διάβλο φυσικού αερίου μέσω Γερμανίας από Ρωσία στη Γερμανία και μέσω αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, λόγω του πολέμου της Ουκρανίας, σταμάτησαν και οι αγωγοί που διέρχονται από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Συνεπώς, ο νότιος άξονας μέσω της Τουρκίας, Blue Stream και Turk Stream, είναι η βασική δίωδο του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Άρα ουσιαστικά η Τουρκία καθίσταται ενεργειακός κόμβος, τουλάχιστον όσον αφορά το φυσικό αέριο, αλλά και το πετρέλαιο, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά παρακάμπτει το δυτικό εμπάρκο εναντίον της Ρωσίας. Ουσιαστικά αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το βαφτίζει τουρκικό, το αναμειγνύει με ιρανικό ή από το Αζερμπαϊτζάν και, και από εκεί και πέρα, μπράβο, το διοχετεύει τις αγορές. Επί τη ευκαιρία αυτό το ξέρει η Δύση και το βλέπει. Το ανέχεται επειδή δεν θέλει οι τιμές της ενέργειας να εκτιναχτούν περισσότερο από ό,τι έχουν εκτιναχτεί. Αυτό πρακτικά όμως σημαίνει ότι η Τουρκία ενεργειακά συνδέεται με τη Ρωσία με τρόπο μόνιμο και το κάνει ακόμα μονιμότερο η συνεργασία σε πυρηνικό επίπεδο. Ακριβώς, το οποίο αν θέλετε δημιουργεί μια εξάρτηση 40 έως 60 χρόνων της Τουρκίας από τη Ρωσία σε πυρηνικό καύσιμο και know-how. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία δένει με την Ευρασία και κυρίως την Ρωσία ενεργειακά. Δένει όμως και με την Κίνα οικονομικά σαν το βασικό logistic center και τη βασική δίωδο των κινέζικων προϊόντων στην Ευρώπη. Να προσπαθήσω να το εξηγήσω αυτό, βεβαίως, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν θέλετε, η Κίνα, επειδή νιώθει τρωτή από την αμερικανική κυριαρχία στις θάλασσες, ανά πάσα στιγμή το αμερικανικό ναυτικό μπορεί να σταματήσει το εμπόριο και ουσιαστικά να σταματήσει η Κίνα να χρησιμοποιεί τη θάλασσα για εισαγωγές και εξαγωγές, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα οδηγήσει την κινέζικη οικονομία σε κατάρρευση. Αυτό, επειδή το φοβόνται οι Κινέζοι, προσπάθησαν να χτίσουν εναλλακτικούς δρόμους, προφανώς χερσαίους, υπηρετικούς. Και ο παραδοσιακός ιστορικός δρόμος του μεταξιού τους έδωσε το, αν θέλετε, το blueprint και η Κίνα προσπαθεί να αναβιώσει το δρόμο του μεταξιού και όχι μόνο τον δρόμο, τους δρόμους του μεταξιού, μέσω ενός μεγάλου πρόγραμμα του λεγόμενου BRI, του Belt and Road Initiative, ο οποίος είναι ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού με ένα τεράστιο project ενός τρισεκατομμυρίου σε επένδυση μέχρι τώρα. Ο κύριος άξονας, γιατί υπάρχουν πολλοί άξονα, είναι αυτή που συνδέει την Κίνα και την Νοτιοανατολική Ασία, που είναι αν θέλετε η οικονομική μηχανή του πλανήτη, με την Ευρώπη. Υπάρχουν τρεις άξονες. Ο βόρειος άξονας που πέρναγε μέσω Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος λόγω του πολέμου σταμάτησε. Ο νότιος άξονας που είναι ο θαλάσσιος.
Ακριβώς.
Ο οποίος περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ. Ο οποίος τώρα βρίσκεται σε επίθεση από σύμμαχο του Ιράν, που είναι σύμμαχος της Κίνας, τους Χούθη. Αυτός ο δρόμος δεν έχει κλείσει εντελώς, αλλά παρόλα αυτά το κόστος και το ρίσκο του θαλάσσιου δρόμου αυξάνει και αυξάνουν και τα κόμιστρα αλλά και τα ασφάλιστρα. Και ένα μεγάλο μέρος, τουλάχιστον από εταιρείες κοντέινερ, αποφεύγουν πια το δρόμο μέσω Σουέζ και Μαύρης Θάλασσας.
Έχουμε περίπλου της Αφρικής.
Το περίπλου της Αφρικής, το οποίο όμως αυξάνει κατά 14 μέρες το ταξίδι
και
μόνο σε καύσιμα από 1 εκατομμύριο.
Ακριβώς.
Μόνο σε καύσιμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό δημιουργεί και πληθωρισμούς και φέρνει ένα σωρό άλλες συνέπειες και επίσης αναστάτωση στις αλυσίδες στα supply lines ουσιαστικά, στις αλυσίδες εφοδιασμού. Άρα ο κεντρικός δρόμος που απομένει είναι αυτός που περνάει μέσω Τουρκίας. Η Τουρκία λοιπόν, αν τα πράγματα οδηγηθούν ώστε ο μεσαίος άξονας, ο κεντρικός άξονας, να είναι αυτός που συνδέει την Ασία, τον Ειρηνικό, την Κίνα και την Ανατολική Ασία με την Ευρώπη, αναβαθμίζεται τρομακτικά. Ταυτόχρονα η Τουρκία έχει ενδιαφέρον είτε να κλείσει ο νότιος, ο θαλάσσιος άξονας, και επιχαίρει με αυτά τα οποία γίνονται, είτε να τον ελέγξει. Πώς τον ελέγχει? Ελέγχοντας τον Ανατολική Μεσόγειο, είναι τόσο απλό. Και αν θέλετε,
να ρωτήσω
τα τύπου γαλάζιας πατρίδας αποσκοπούν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και επίσης η κατοχή της Κύπρου και η χρησιμοποίηση του κατακτημένου, του κρατηδίου της Κύπρου, σαν άξονα προς αυτή την κατεύθυνση.
Περιγράψατε ήδη την τουρκική απειλή κατά του ελληνισμού.
Υπάρχουν και χειρότερα, μόλις άρχισα.
Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο. Θέλω νωρίτερα να έχετε κατά νου και να έχουμε μια απάντηση μέσα από αυτά τα οποία θα ακούσουμε. Πόσο κοντά στο σημείο αντοχής που έχει το λάστιχο, όπως κατάντησε την ανοχή του θαλάσσιου πόλου η Τουρκία, βρισκόμαστε σήμερα? Τον κεντρικό δρόμο στον οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα, σίγουρα δεν τον ευνοεί ο θαλάσσιος πόλος, και σίγουρα η αντιπαράθεση με αυτόν τον θαλάσσιο πόλο, η αντιπαράθεση της Άγκυρας, νομίζω ότι θα κλιμακωθεί. Λοιπόν, σας ακούω όμως για να μπούμε στην ουσία της τουρκικής απειλής.
Κοιτάξτε, η Δύση προφανώς θέλει τη λειτουργία των θαλάσσιων διαδρομών, τις οποίες ελέγχει. Και όλα αυτά τα οποία γίνονται, αν θέλετε, ουσιαστικά χτυπάνε το βασικό εργαλείο κυριαρχίας των ΗΠΑ και της Δύσης, που είναι ο έλεγχος της θάλασσας. Άρα αυτή τη στιγμή η Δύση και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή αν αρχίσει να τίθεται ο έλεγχος των θαλασσών, που περνάει μέσω τον έλεγχο των choke points, των σημείων πνιγμού, όπως είναι το Σουέζ, τα Strait of Malacca, ο Βόσπορος, το Γιβραλτάρ. Μέσω αυτών των στενών ουσιαστικά ελέγχεται το θαλάσσιο εμπόριο. Αν αυτά μπουν υπό αμφισβήτηση, όπως καταλαβαίνετε, τίθεται από αμφισβήτηση η αμερικανική κυριαρχία στη θάλασσα.
Ακριβώς.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την ελευθερία των θαλασσών, γι' αυτό αυτή τη στιγμή στέλνουν και ένοπλες δυνάμεις για να καθαρίσουν την Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούτι και να υπάρχει επανάκαμψη του θαλασσίου εμπορίου.
Ωραία.
Ταυτόχρονα όμως, επειδή καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί μόνο ο κινέζικος δρόμος του μεταξιού που περνάει ο κεντρικός άξονας μέσα της Τουρκίας να μονοπολίσει το χερσαίο, το υπηρωτικό εμπόριο και να είναι ο υπηρωτικός διάβλος μεταξύ Ασίας ή από Ανατολής και Ευρώπης, υπάρχουν ένα σωρό άλλα project και κυρίως το Ινδικό, που προσπαθεί να παρακάμψει το Σουέζ με έναν άξονα που ξεκινάει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περνάει η Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα, για να συνδέσει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, το νότιο της Ασίας με την Ευρώπη. Αυτός ο άξονας, ο οποίος υπήρξε η χρηματοδότηση, αποφασίστηκε και ήταν έτοιμος να υλοποιηθεί, αν θέλετε εκτροχιάστηκε με τον πόλεμο στη Γάζα.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι ο πόλεμος στη Γάζα πάλι ευνοεί την Τουρκία, γιατί ουσιαστικά χτυπάει ανταγωνιστικούς δρόμους. Να προσπαθήσω να φέρω αυτή τη γεωπολιτική ανάλυση στέλνω τουρκικά.
Βεβαίως.
Η Τουρκία, για να μπορέσει να γίνει μεγάλη δύναμη όπως είναι ο στόχος της, άλλωστε ο Ερντογάν μιλάει για τον αιώνα της Τουρκίας. Εννοεί τον αιώνα της κυριαρχίας της Τουρκίας, που ο στόχος είναι σε ένα πολυπολικό σύστημα η Τουρκία να γίνει ένας από τους πόλους. Τώρα θα είναι η έκτη δύναμη, η έβδομη, η δέκατη. Θέλει ουσιαστικά η Τουρκία να βρεθεί σε ένα πολυπολικό κόσμο που να είναι και αυτή πόλος. Για να γίνει αυτό πρέπει να ελέγξει μια περιοχή. Και η περιοχή αυτή είναι η περιοχή που ήταν παλιότερα η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γι' αυτό μιλάω για νεοοθωμανική νοσταλγία. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να ελέγξει τους δρόμους του εμπορίου και τους δρόμους της ενέργειας. Ήδη εξήγησα πως το πλάνο είναι να γίνει ο κεντρικός δρόμος του μεταξιού ο κύριος άξονας. Αυτό προϋποθέτει δυσκολίες στο θαλάσσιο δρόμο και προϋποθέτει δυσκολίες σε ανταγωνιστικούς δρόμους. Άρα η γεωπολιτική συγκυρία με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυτά που γίνονται στη θάλασσα προς το παρόν ευνοεί την Τουρκία. Ένα το κρατούμενο. Για να μπορέσει όμως να ελέγξει και την νότια, και το θαλάσσιο δρόμο πρέπει να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε εκεί βλέπουμε όλη την προσπάθεια της Τουρκίας. Είτε αυτά προσπαθεί να κάνει με τη Λιβύη, είτε με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, ένας άλλος σημαντικός σημείο πνιγμού είναι τα Δαρδανέλια, ο Βόσπορος, που συνδέει τον άξονα βορρά-νότου.
Ακριβώς.
Αυτό, όπως ξέρετε, τα Δαρδανέλια είναι ένα στενό, αλλά στενό είναι και το Αιγαίο. Οπότε ιστορικά αυτό τον άξονα τον έλεγχε και η Τουρκία και η Ελλάδα. Με πάμπολα νησιά και βραχυχονισίδες δεν μπορεί να περάσει το Αιγαίο αν η Ελλάδα δεν συμφωνήσει. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι η Τουρκία, για να ευνουχίσει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδος και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, θέτει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, θέτει θέματα όπως από τον 25ο μεσημβρινό και πέρα, ότι η Τουρκία κυριαρχεί άσχετα αν υπάρχουν ελληνικά νησιά, θέτει θέμα κυριαρχίας των νησιών, γκρίζες ζώνες, θέτει θέμα προστρατικοποίησης, ουσιαστικά προσπαθεί να ευνοχίσει γεωπολιτικά την Ελλάδα στο Αιγαίο και κυρίως θέτοντας, ευνοχίζοντας την κυριαρχία της από τον 25ο μεσημβρινό και πέρα, όπως ταυτόχρονα με την παρουσία της στο τουρκοκυπριακό κρατήδιο και ταυτόχρονα αυτό που κάνει με τη Λιβύη, συν το στόλο που χτίζει να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει τη γεωπολιτική της αξία, ελέγχοντας δρόμους εμπορίου κεντρικούς πια, το δρόμο και το θαλάσσιο και το στεριανό δρόμο, το χερσαίο δρόμο μεταξύ Ευρώπης και από Ανατολής, και ταυτόχρονα ενεργειακούς δρόμους. Αυτό θα την κάνει περιφερειακή δύναμη, το οποίο αν θέλετε είναι το πρώτο βήμα για να γίνει παγκόσμια δύναμη.
Μάλιστα.
Άρα τα συμφέροντά της με τα συμφέροντα του ελληνισμού Ελλάδας και Κύπρο συγκρούονται δομικά. Δεν είναι απλώς μικροδιαφορές, ξέρετε, για την υφαλοκρηπίδα, για την ΑΟΣ. Είναι ανάγκη για την Τουρκία να ευνοχίσει γεωπολιτικά την Ελλάδα, αν θέλει η ίδια να αντλήσει γεωπολιτική προστιθέμενη αξία.
Μάλιστα. Να ρωτήσω ποιος είναι ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδας κατά τον καθηγητή Αθανάσιο Πλατιά απέναντι σε όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ σωστά ήδη έχετε περάσει στον καμβά της συζήτησής μας.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που τέθηκε σε αμφιβολία ο γεωπολιτικός της ανταγωνισμός και αν θέλετε ο γεωπολιτικός προσανατολισμός και αν θέλετε είχαμε και ένα εμφύλιο μεταξύ Βενιζελικών και Βασιλικών για το πού θα γύρει η Ελλάδα προς τις υπηρετικές δυνάμεις που τότε αντιπροσωπευόταν κυρίως από τη Γερμανία ή προς τις θαλάσσιες δυνάμεις που αντιπροσωπευόταν, που είχαν ηγετική χώρα, τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό ευτυχώς λύθηκε με τον θαλάσσιο προσανατολισμό. Αν θέλετε, ο Βενιζέλος δικαιώθηκε για την επιλογή του, οι θαλάσσιες δυνάμεις νίκησαν, η Ελλάδα κάθισε στο τραπέζι των νικητών και πήρε, αν θέλετε, και εδαφικά πλεονεκτήματα από αυτό.
Πολύ σωστά.
Έτσι. Άρα από τότε δεν ξανατέθηκε θέμα προσανατολισμού. Ακόμα και ο φιλογερμανός Μεταξάς, που βρέθηκε στην ηγεσία της χώρας παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν είχε καμιά αμφιβολία ότι έπρεπε να η Ελλάδα να έχει ευνοϊκή στάση απέναντι στις θαλάσσιες δυνάμεις και τη Μεγάλη Βρετανία.
Αφού το λύσαμε λοιπόν αυτό, έχουμε
και
το χρόνο.
Το λύσαμε και ακόμα πιο πρόσφατα, ότι η αριστερά, η οποία είχε αντιαμερικανικά και αντιδυτικά, αν θέλετε, κατάλοιπα από τον εμφύλιο πόλεμο, όπως είδατε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μια κυβέρνηση αριστεράς και κεντροαριστεράς, εμβάθυνε και αυτή τη σχέση με τις ΗΠΑ. Οπότε πια δεν υπάρχουν σοβαρά πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα που να θέτουν άλλου είδους ο γεωπολιτικό προσανατολισμό πέραν από το δυτικό. Και μάλιστα επεβίωσε αυτός ο δυτικός προσανατολισμός της μεγάλης οικονομικής κρίσης που είχαμε επί μια δεκαετία, από το 2008 μέχρι το 2018, που αν θέλετε η Δύση και ειδικά η Ευρώπη δεν συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο απέναντι στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτό δεν βρέθηκε κανένας να πει ότι αν συμμαχήσουμε με την Κίνα ή με τη Ρωσία ή να φύγουμε από τον θαλάσσιο, από τη θαλάσσια συμμαχία.
Αφού συμφωνήσαμε λοιπόν στο δικό μας προσανατολισμό, να επισημάνω ότι έχουμε ανοιχτή μια κουβέντα, αν μας συμφέρει, μια φιλοδυτική ή μια αντιδυτική Τουρκία. Σας ρωτώ λοιπόν, τι μας συμφέρει κατά την άποψή σας?
Λοιπόν, καταρχάς δεν αποφασίσουμε εμείς τι θα κάνει η Τουρκία. Και η Τουρκία, αν θέλετε, όπως σας είπα, έχει ερμαφρόδιτη πολιτική. Η Δύση την ανέχεται, ξέροντας όμως ότι μακροχρόνια η Τουρκία είναι χαμένη. Παρόλα αυτά, προσπαθώντας να τη διατηρήσει σε ισορροπία, της κάνει τα χατήρια. Όπως είδατε πρόσφατα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο δικό μου το μυαλό, υπέπεσαν στον εκβιασμό της Τουρκίας για να δώσουν κάτι αυτονόητο, όπως την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, έπρεπε να πάρουν ανταλλάγματα τα F-16. Mm-hmm. Η Δύση λοιπόν κάνει τα στραβά μάτια προσπαθώντας να κρατήσει την Τουρκία, αν θέλετε, σε αυτή την ερμαφρόδιτη κατάσταση, να μην γύρει τελείως προς την Ανατολή, ενισχύοντας το υπηρετικό μπλοκ. Mm-hmm. Κρατάει δηλαδή με νύχια και με δόντια την Τουρκία όσο μπορεί, όχι ακριβώς το θαλάσσιο μπλοκ, αλλά τουλάχιστον όχι στους αντιπάλους. Δηλαδή αν έχετε αυτή την ερμαφρόδιτη στρατηγική. Τώρα, εμάς προφανώς μας συμφέρει η Τουρκία να γύρει προς την Ευρασία και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα προς τη Δύση.
Ακριβώς.
Και αν θέλετε, ήδη έχουμε τα πλεονεκτήματα. Επειδή η Τουρκία ακολουθεί αυτό το δρόμο. Δηλαδή η Δύση ξέρει ότι η Τουρκία θα αμφιταλαντεύεται και κάποια στιγμή θα γύρει προς την Ανατολή. Οπότε προσπαθεί να ενισχύσει την Ελλάδα με τρόπο που δεν το έκανε στο παρελθόν. Αν θέλετε, κάνει μια προσπάθεια να διατηρήσει μια ποιοτική υπεροχή, ώστε η Ελλάδα να εξορροπήσει την ποσοτική υπεροχή της Τουρκίας, που όντας χώρα δημογραφικά και οικονομικά μεγαλύτερη από την Ελλάδα, ταυτόχρονα εμβαθύνει τη σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο επί τη ευκαιρία. Mm-hmm. Η βάση της Αλεξανδρούπολης είναι ένα παράδειγμα, αλλά υπάρχουν χιλιάδες άλλα, είτε εμφανή είτε
και εμφανή στην Κύπρο.
Ακριβώς που εμβαθύνουν αυτές τις σχέσεις και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και με τις θαλάσσιες δυνάμεις. Ουσιαστικά η Δύση κάνει hedging με την Ελλάδα απέναντι για το μελλοντικό προσανατολισμό της Τουρκίας και την Κύπρο επί τη ευκαιρία. Αυτό σημαίνει ότι η γεωπολιτική συγκυρία σε αυτή τη φάση μας ευνοεί.
Μάλιστα. Να ρωτήσω όμως, εφόσον μας ευνοεί η γεωπολιτική συγκυρία σε αυτή την φάση, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε τη σχέση μας με την Τουρκία μέσα από μια κατάσταση η οποία τουλάχιστον για την Άγκυρα είναι ξεκάθαρη. Ο στόχος του αιώνα της Τουρκίας είναι αυτός τον οποίο παρουσιάζει διαρκώς ο Ερντοάν και η ηγεσία της γειτονικής χώρας. Έχουμε μια προσέγγιση πρόσφατα και έχουμε επίσης και μια θεαματική προσπάθεια η οποία γίνεται από την πλευρά της Τουρκίας πάνω σε διαφορετική ατζέντα για το Κυπριακό. Θέλω και στα δύο να σταθούμε, διότι καλά όλα αυτά τα οποία είπαμε για βοήθεια από την Δύση, έχουμε ποιοτική διαφορά στον αέρα, έχουμε μια τεράστια υστέρηση εμείς στη θάλασσα, εμείς που λέγαμε το μέγατο της θαλάσσης κράτος.
Ωραία, να πάρουμε ένα-ένα. Ας πιάσουμε λίγα απ' όλα τη στρατηγική, πρώτα απ' όλα τη στρατηγική της Ελλάδος απέναντι στην Τουρκία. Mm-hmm. Προφανώς η Αθήνα δεν είναι αφελής. Καταλαβαίνει και τους γεωπολιτικούς προσανατολισμούς της Τουρκίας και τις επιδιώξεις της. Από την άλλη, προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους του γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Επί τη ευκαιρία δεν το κάνει μόνο η Αθήνα και η Άγκυρα, το έκαναν πρόσφατα οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Αν θυμόσαστε, mm-hmm. στο Σαν Φρανσίσκο προσπάθησαν να χαμηλώσουν την ένταση του ανταγωνισμού, χωρίς να σημαίνει ότι εκλείπει ο ανταγωνισμός. Το ίδιο συμβαίνει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή δεν υπάρχει αυταπάτη στην ελληνική πλευρά ότι λυθήκαν τα προβλήματα, απλώς τι κάνουμε, χαμηλώνουμε την ένταση του ανταγωνισμού. Από εκεί πέρα τα προβλήματα παραμένουν. Από πλευράς ελληνικής στρατηγικής, αν θέλετε, τρεις είναι οι στρατηγικές. Η μία είναι να προσπαθήσει να εξορροπήσει την Τουρκία. Εξορρόπηση τι σημαίνει? Ισχυρή άμυνα συν συμμαχίες. Αυτό ήταν παραδοσιακά η ελληνική στρατηγική από το 1974 και μετά. Προσπαθούσαμε να εμβαθύνουμε συμμαχίες και τώρα, όπως σας είπα, η γεωπολιτική συγκυρία μας ευνοεί στο μέτρο που μας έχει φέρει συμμάχους που πριν μερικές δεκαετίες ήταν αδιανόητοι. Mm-hmm.
Σωστά.
Και έχουμε πρόοδο και την ευάθυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και συμφωνία αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, συν εμβάθυνση σχέσεων με χώρες της Μέσης Ανατολής όπως το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα οποία αν θέλετε είναι πρωτόγνωρα κομμάτια για την ελληνική στρατηγική, συν μια στρατηγική αν θέλετε συνομιλία με την Ινδία. Άρα το παιχνίδι της εξωτερικής εξορρόπησης όσο μας επιτρέπει το γεωπολιτικό πλαίσιο το παίζουμε. Mm-hmm. Από εκεί πέρα πάνω τα εξοπλιστικά προγράμματα. Τα εξοπλιστικά προγράμματα υλοποιούνται, αλλά όπως καταλαβαίνετε πληρώνουμε ακόμα το κόστος της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώριο να ξοδέψει όσο θα ήθελε, γιατί υπάρχουν πλαφόν τις αμυντικές δαπάνες, το οποίο είχε κλείσει το 2015 και μας επηρεάζει ακόμα. Άρα αν θέλετε, ενώ υπάρχει ένα πλαφόν στο τι μπορούμε να ξοδέψουμε, αυτό που η χώρα έχει, αν θέλετε, άνεση, είναι μέσα σε αυτό το πλαφόν να διαλέξει πώς ξοδεύει τα χρήματά της.
Πολύ ωραία.
Έτσι, άρα υπάρχουν περιορισμούς στο τι μπορείς να κάνεις εκεί. Αυτή είναι η στρατηγική της εξορρόπησης εσωτερικής και εξωτερικής, την οποία ακολουθεί η χώρα. Η άλλη στρατηγική είναι της εξημέρωσης του θεριού. Mm-hmm. Αυτό δοκιμάστηκε κατά καιρούς από κυβερνήσεις, κυρίως από την κυβέρνηση Σιμίτη, στο να προσπαθήσουμε να φέρουμε πιο κοντά την Τουρκία στην Ευρώπη, μήπως η Τουρκία γίνει πιο δημοκρατική, παίξει με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και με την οικονομική ανεξάρτηση βρεθούμε σε ένα πλαίσιο καλύτερης σχέσης, εξημερώνοντας το θεριό. Mm-hmm. Αυτό το προσπαθήσαμε συνειδητά. Η στρατηγική απέτυχε. Γιατί η Τουρκία έχει γίνει πολύ πιο αυταρχική από ό,τι περιμέναμε να γίνει δημοκρατική, έχει γίνει πολύ πιο επιθετική και αν θέλετε και πιο πολύ μερκαντιλιστική όσον αφορά την οικονομική στρατηγική. Αυτό νομίζω το πολιτικό σύστημα κατάλαβε ότι αυτή η στρατηγική είναι αδιέξοδο για τις προϋποθέσεις της συνεργασίας της Τουρκίας. Mm-hmm. Μια τρίτη στρατηγική λέει ότι είμαστε μικροί, είμαστε αδύνατοι, δεν μπορούμε να εξορροπήσουμε την Τουρκία, άρα θα πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία. Αυτό την ονομάζω στρατηγική κατευνασμού. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι, ορισμένοι λένε τακτικός κατευνασμός για να κερδίσουμε χρόνο, ορισμένοι λένε και στρατηγικός κατευνασμός, είμαστε αναγκασμένοι να γίνουμε δορυφόροι της Τουρκίας. Αυτό δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός το θέλει. Και ταυτόχρονα ούτε η ισορροπία δυνάμεων είναι τέτοια που να το κάνει αναγκαίο. Όπως είπα, ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής εξορρόπησης μας επιτρέπει να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, την κυριαρχία μας και πάντοτε ένα κομμάτι των δυτικών, των θαλάσσιων δυνάμεων και από πλευράς ουσίας και από πλευράς τύπου, στο μέτρο που συμμετέχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να κατευνάσουμε την Τουρκία και νομίζω ότι...
Ούτε στην Κύπρο.
Κοιτάξτε, για μένα, ούτε στην Κύπρο, αν θέλετε να το φέρουμε, να έρθουμε στην Κύπρο, τι θέλει η Τουρκία. Η Τουρκία θέλει τη διαιώνιση της κατοχής του ψευδοκράτος και δορυφοριοποίηση του υπόλοιπου κράτους. Έτσι. Mm-hmm. Τα δεδομένα εκεί ποια είναι? Ότι βασικά δεν αποφασίζουν οι Τουρκοκύπροι αλλά οι Τούρκοι. Και η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να απεμπολίσει τα πλεονεκτήματα που απέκτησε το 1974. Έτσι, αυτό επίσης είναι καθαρό. Και η Τουρκία πάντοτε για τους λόγους γεωπολιτικούς που εξήγησαν θα ενδιαφερόταν για την Κύπρο έστω και δεν υπήρχαν Τουρκοκύπροι εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν... Επίσης η τουρκική επιθετικότητα από το 1974 και μετά και η ανταλλαξία δεν έχει κανένα σοβαρό κόστος για αυτούς. Με αυτά τα δεδομένα η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται για λύση, για κακή λύση τη στιγμή που η Τουρκία δεν βιάζεται για λύση. Mm-hmm. Έτσι. Συνεπώς εξακολουθώ να επιμένω ότι η στρατηγική μας πρέπει να είναι για μια δίκαιη, βιώσιμη λειτουργική λύση με βάση το κοινοτικό και εκτιμένο. Αν αυτά δεν μπουν στο τραπέζι, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε οι επισπεύδοντες εμείς.
Ούτε κανένα λόγο να δίνουμε συνεχώς σαν κινήσεις καλής θέλησης, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη ανταπόκριση από την Τουρκία.
Απολύτως. Δηλαδή εδώ Ο Ελληνισμός έχει δύο κράτη, βιώσιμα και ευημερούντα, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να απεμβολήσουμε αυτά τα δικαιώματα. Και πρέπει να σας πω ότι το επιχείρημα που λέγεται ότι με αυτή τη στρατηγική θα έχουμε πλήρη εκτουρκισμό του ψευδοκράτους, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Το ψευδοκράτος είναι ήδη κομμάτι της Τουρκίας. Άρα λοιπόν ο βρεγμένος δεν πρέπει να φοβάται τη βροχή. Δηλαδή δεν πρέπει να μας εκβιάσουμε με κάτι που ήδη το έχουμε πάθει. Συνεπώς για μένα το status quo με βάση τη γεωπολιτική κατάσταση την οποία περιέγραψα, που είναι ευνοϊκή για τον Ελληνισμό, με βάση τη στάση της Τουρκίας, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε επισπεύδοντες και να βιαζόμαστε για μια κακή λύση τη στιγμή που η Τουρκία δεν βιάζεται για λύση.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Έχω την αίσθηση ότι μου το είπε και ο Παναγιώτης Ιατρίδης στο ακουστικό νωρίτερα, ότι πρέπει να συνεχίσουμε την κουβέντα. Έχουμε αφήσει αρκετά πράγματα. Σύντομα θα σας ξανακαλέσω για να τα πούμε. Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η εκδήλωση που ανέφερα, «Ο νέος ψυχρός πόλεμος, γεωπολιτικός ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας», με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου σας, κύριε καθηγητή Αθανάση Πλατιά, «Αποδομώντας την παγίδα του Θουκυδίδη», είναι με ομιλητές τους κυρίους Προκόπη Παυλόπουλο, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλο, συνάδελφό σας, Κωνσταντίνα Μπότσιου επίσης, και Παναγιώτη Ρουμελιώτη από το Πανεπιστήμια Πάντιο και Πειραιός. Είναι την Πέμπτη στις 18:30 στο Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη, στην οδό Μεραρχίας 36 και ακτής Μουτσοπούλου στον Πειραιά. Θερμά σας ευχαριστώ και ανανεώνω την υπόσχεσή μου να τα πούμε σύντομα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χουπής που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!